Matei 27. Am gândit să citesc un text mai scurt, numai cu acele morminte care s-au deschis, dar am să citesc puțin în context, așa că am să citesc de la versetul 45 la versetul 54. Da? Urmăriți, vă rog, împreună cu mine, acolo unde vă găsiți fiecare, în casele dumneavoastră, sau cei care sunteți la casa Domnului, vă rog, deschideți Matei 27, de la 45 la 54. De la ceasul al șaselea, asta însemnând 12 la amiază, da? Al șaselea de la răsăritul soarelui, așa? De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, adică 3 după amiază, da? S-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască, adică să-l scape. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră, în textul în limba engleză, care au adormit, e o traducere mai aproape de original, deci multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui. Au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Amin. Când mormintele s-au deschis. De altfel, avem, dragii noștri, mai multe semne din acestea escatologice, așa se numesc ele. Ce înseamnă escaton în limba greacă? E un termen care nu s-a mai tradus, s-a luat transliterat și a intrat în vocabular, dar nu este chiar așa de bine cunoscut nici în vocabularul creștin de fiecare zi, dar când spui escaton înseamnă sfârșit, de sfârșitul tuturor lucrurilor. Asta înseamnă escatologia, o știință a teologiei care se ocupă numai cu studierea semnelor sfârșitului. Da? Și atunci, aceste cinci semne intră în categoria acestor semne ale sfârșitului sau care traversează în spațiu și în timp și vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, vorbesc despre învierea din morți, vorbesc despre ceea ce urmează să întâmple, da? Și care sunt acestea? Primul din aceste cinci semne, sigur vi l-am citit în versetul 45, este întunericul de 3 ceasuri. La amiază s-a făcut noapte. Dumnezeu care a zis să fie lumină, Dumnezeu care a trimis în lume pe Iisus Hristos lumina lumii, când Hristos era răstignit pe cruce și purta pe cruce păcatele noastre, pur și simplu a stins lumina, dacă vreți să ne exprimăm așa. A decis să stingă lumina pentru 3 ore. Pentru că nu se putea nici măcar vedea travaliul sau suferința sau chinurile, nu atât ale răstignirii, cât ale păcatului lumii întregi care apăsau asupra lui. Apoi, Al doilea semn este în templu, între locul sfânt și locul preasfânt, era o perdea uriașă și foarte groasă, undeva la aproximativ 6-7 inci de groasă, care numai ca să o pună, să o instaleze, au trebuit zeci de oameni și era imposibil să o rupi și mai ales imposibil să o rupi de sus în jos. Da? Perdeaua aceea s-a rupt și a rupt-o Dumnezeu vrând să spună că s-a terminat cu toată religia Vechiului Testament și cu toate jertfele care trebuiau aduse și cu intrarea marelui preot în locul preasfânt. Dumnezeu a deschis drumul și perdeaua aceea n-a însemnat altceva decât trupul Domnului Iisus Hristos care s-a dat morții. Și în momentul când El și-a dat sufletul și în momentul când El a murit pe cruce, da? Atunci perdeaua s-a rupt și Dumnezeu a făcut o declarație la nivel cosmic, la nivel universal, spunând drumul s-a deschis. Acum este deschis pentru orice om care vrea să meargă la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Al treilea semn, pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. Versetul 51, partea a doua. Perdeaua s-a rupt de sus până jos, versetul 51, prima parte a versetului 51. Apoi, al treilea, pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. Tot așa, în mod poetic, cumva, cineva spunea, și pot chiar să vă evoc un personaj din acesta extrem de fascinant și de iubit pentru poporul român. E vorba de un predicator de la țară, un om extrem de simplu, dar extrem de dăruit de Dumnezeu, cu un har special. E vorba de fratele Simionuc și dânsul, textul preferat al fratelui Simionuc era acest text despre moartea Domnului Hristos, despre răstignirea Domnului Hristos și cum soarele și-a ascuns fața și cum pământul s-a cutremurat și cum stâncile s-au despicat și pietrele au strigat și au plâns când au văzut pe Creatorul lor, pe Iisus Hristos, că își dă viață. Da? Al patrulea semn este cel pe care îl vom discuta în seara aceasta, și anume deschiderea mormintelor. Suntem în versetul 52, mormintele s-au deschis. Foarte interesant că aceste morminte au stat deschise tot sabatul, tot acel sabat de vineri și până duminică dimineața, aceste morminte au fost deschise. Și dacă spune că multe trupuri ale sfinților, înseamnă că multe morminte s-au deschis. Nu s-au deschis 2, 3, 5, 6, știu eu, 10, 12, cred că mult mai multe. Nu avem o cifră, nu avem nimic să ne sugereze ce înseamnă pentru evanghelist când explic aceste lucruri, ce înseamnă multe, dar cu siguranță expresia este multe trupuri ale sfinților au înviat. Ei au ieșit din mormânt după învierea Lui, asta e foarte important să reținem, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Iarăși, multe trupuri s-au arătat multora. Da? Deci, al patrulea, mormintele s-au deschis, au stat deschise tot sabatul, iar al cincilea, aceste trupuri ale sfinților, multe trupuri ale sfinților, au ieșit din morminte. Observați, deci suntem într-un domeniu, aproape am putea să-l numim așa, un domeniu aistoric. Deci, un domeniu care parcă nici nu-l mai pot situa în spațiu și timp, deși Evanghelia ne ajută să știm exact. Este vorba de vineri la ora 3 după amiază. Atunci s-au întâmplat aceste lucruri. Da? Întunericul ceva mai devreme, de la ora 12 la 3 și apoi celelalte. Când a murit El, când și-a dat Duhul, la 3 după amiază, Perdeaua s-a rupt de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, multe trupuri, mormintele s-au deschis și al cincilea, multe trupuri ale sfinților au înviat. Și ei au ieșit din mormânt după învierea Lui. După învierea Lui au ieșit. Până atunci n-au ieșit. Pentru că prima înviere este învierea Lui Hristos. Da? Prima înviere. Întâi a înviat Hristos, 1 Corinteni 15:20. Hristos a înviat din morți pârga, știți ce înseamnă pârga? Primul rod al învierii. Da? El a fost. Și apoi, sigur că da, el a fost cel dintâi rod și spune versetul 23, apoi fiecare la rândul cetei lui. Și asta deja a fost o primă ceată de înviați după învierea lui. Deja mormintele erau deschise și o să vedeți de ce au stat deschise de vinerea până duminica și au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Acești sfinți, o să discutăm la momentul potrivit mai pe larg despre ei, acești sfinți sunt cei care au intrat în norul de martori. Atenție, e un text interesant în Fapte 1:9, unde spune că Iisus Hristos s-a înălțat la cer într-un nor. Acești sfinți au fost luați și ei în acest nor și s-au înălțat împreună cu Hristos. Asta este opinia celor mai mulți specialiști și cei care studiază aceste texte în profunzime. Și când... De ce spunem asta? De ce avem dovadă biblică să spunem asta? Este pentru că atunci când Hristos s-a înălțat, cei doi îngeri care le spun apostolilor, ce ați rămas așa și vă uitați spre cer, pentru că acest Iisus va veni înapoi la fel cum l-ați văzut plecând. Da? Deci l-ați văzut plecând într-un nor și îl veți vedea venind tot așa pe norii cerului. Și aici avem textul din Zaharia 14:5, când spune că va veni pe norii cerului cu toți sfinții lui. Atenție! Deci iată, a plecat într-un nor cu sfinți și când va veni înapoi, va veni tot într-un nor cu sfinți. Deci este argumentul biblic pentru această abordare, pentru această interpretare. Oricum, deci avem aici 5 semne escatologice. Și întrebarea care vine acum și la care încercăm să răspundem în următoarele minute este: ce rost a avut acest semn? Sigur că ar fi necesar să vorbim de toate, dar nu vorbim în seara aceasta nici despre întunericul de 3 ceasuri, nu vorbim nici de perdeaua care s-a rupt, foarte interesant, de sus în jos, nu vorbim nici de cu tremurul de pământ, deși ar fi foarte frumos și foarte necesar să vorbim și am putea să vorbim, ne axăm numai pe când mormintele s-au deschis. Despre acești sfinți e așa de fascinant textul și apare doar în Matei. Apare doar în Matei. Mulți au fost de părere că a fost adăugat, că este un text problematic, că este un text care trebuie interpretat metaforic, simbolic, atunci când vrei să dai amploare evenimentului, adică moartea lui Hristos, moartea Fiului lui Dumnezeu, pui în tablou o grămadă de chestiuni dramatice, întunericul, cutremurul, perdeaua, mormintele, sfinții, deci ca să embellish, ca să gonflez, să arăți un tablou extrem de dramatic, de mare. Nu este așa. Nu. Noi luăm cuvântul Scripturii și îl interpretăm exact cum este scris Mormintele s-au deschis, înseamnă că s-au deschis, nu e simbolic, nu e metaforic, nu e, o parabolă sau ce altă figură de stil. Și sfinții aceștia chiar au fost sfinți care au ieșit și se pare că sunt sfinți care să fi fost recunoscuți de generația lor. Deci să fi fost sfinți din generația celor care mai erau în viață și puteau să-i recunoască, să zică, ei, am fost la mormântarea ta, ce cauți aici? Cum de-ai venit? Și ei s-au arătat, atenție, s-au arătat. Deci n-a fost o înviere asemenea ca a lui Lazar. Învierea lui Lazar a fost într-o cu totul altă categorie și învierea fiicei lui Iair și învierea fiului văduvei din Nain și deci celelalte învieri. Nu, aceste învieri sunt învieri escatologice, de aceea am spus, sunt învieri care au de-a face cu vremea sfârșitului și care vorbesc deja despre niște dimensiuni și despre lucrarea lui Dumnezeu la alt nivel. Cert este că aceste cinci evenimente sunt prezente ca să ne ajute să înțelegem moartea și învierea lui Hristos. Ăsta e scopul lor principal. Da? Repetăm, aceste cinci semne escatologice sunt puse aici și sunt date aici ca să ne ajute să înțelegem moartea și învierea lui Hristos. Deci ele sunt cum spuneam duminică, dacă am reușit măcar un pic să mă fac înțeles, chiar și o predică de Rusalii, predica, să zicem, cea mai puternică și clasică de Rusalii, a lui Petru, n-a fost despre vorbirea limbi, despre, flăcările de foc, despre vântul sfânt care vine din cer, despre importanța botezului cu Duhul Sfânt. Nu. Petru n-a avut un asemenea titlu. Știți ce titlu a avut el? Bărbați israeliți, ascultați cuvintele mele. Acest Iisus Hristos din Nazaret. Da? Deci, până și rusaliile au pus tot reflectorul pe Iisus Hristos. Exact așa, aceste semne escatologice, aceste cinci semne supranaturale și ieșite cumva din istoria și din cronologia timpului, da? Au scopul să pună lumina pe moartea și învierea lui Hristos, să ne ajute să înțelegem moartea și învierea lui Hristos. Sau, dacă ne uităm la aceste semne, să înțelegem mai bine moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, de asemenea, să ne ajute să înțelegem aceste semne. Deci este o legătură organică, o legătură foarte importantă între moartea și învierea lui Hristos și aceste semne. Ăsta e scopul. Da? Tot așa o să vorbesc despre cinci motive pentru care aceste semne sau acest semn, deschiderea mormintelor și ieșirea sfinților din morminte, s-a manifestat. Primul argument sau primul scop și obiectiv acestor semne supranaturale arată că este o conexie între moartea lui Iisus Hristos și învierea lui Iisus Hristos. Da? Semnul acesta, deschiderea mormintelor și ieșirea sfinților, asta demonstrează că este o legătură directă și strânsă, este o conexie între moartea lui Hristos și învierea lui Hristos. There is a connection between the death of Christ and the resurrection of Christ. And it's a powerful, straight, direct connection between these two events. Moartea Domnului și învierea Domnului. Da? Interesant că aceste morminte s-au deschis când El a murit. Pentru că au vrut să demonstreze și au avut scopul de a demonstra că moartea lui a fost o declarație de biruință. Atenție! Moartea lui Hristos pe crucea Golgotei a fost o declarație de biruință, o declarație de biruință asupra morții, asupra păcatului, asupra diavolului. Să știți că Iisus, cum ni-l arată unii, știu eu, pictat sau cum este arătat în istorie, în artă, în cultură, n-a fost o victimă. El spune, nimeni nu poate să-mi ia viața. Eu îmi iau viața, dacă sunt dat morții, este pentru că vreau să fiu dat morții și mă dau de bună voie, mă pun pe altarul acesta de bună voie și pot să iau viața aceasta înapoi. Și îmi va fi dată înapoi de Dumnezeu pentru că am fost ascultător în toate și am împlinit tot ce trebuia împlinit. Deci scena nu este una de vai bietul Iisus, vai săracul Iisus, vai cum l-au bătut, vai nenorocitul de el, cât l-au nenorocit, cât l-au desfigurat, vai ce... Nu, 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 tabloul e important să înțelegem ce a suferit pentru noi și în locul nostru. Dar el știa exact de la început că va trece prin asta, a vrut să facă asta și a vrut să facă asta pentru noi și pentru mântuirea noastră și era în planul lui Dumnezeu și el tot timpul a fost un biruitor, pas cu pas prin toate astea. N-a fost ușor. Așa a spus cântarea, Doamne, dacă se poate să treacă paharul ăsta, pentru că e foarte greu și totuși voia ta și voia lui Dumnezeu a fost să treacă pe aici. Da? Deja în momentul când a murit, s-a făcut o declarație de biruință. Diavolul a crezut că l-a terminat, l-a anihilat, l-a scos. L-a terminat din istoria mântuirii. Nici vorbă. Tocmai moartea aceasta însemna s-a sfârșit. Tetelestai, s-a sfârșit, înseamnă am încheiat, am rezolvat. E rezolvat. S-a rezolvat o problemă, o problemă uriașă a omenirii, a vieții noastre. Da? Marele preot și Sanhedrinul s-au dus la Pilat și au zis, vrem să sigilezi acest mormânt. Ne aducem aminte că a zis că a treia zi va învia și nu vrem să ne trezim cu o surpriză de natura asta, dă nevoie și cu sigiliul tău și cu soldații tăi, pune o strajă acolo și să fie bine păzit și vrem acest mormânt să fie sigilat. Și ca o replică la toate astea, în momentul când el a murit, mormintele s-au deschis. Da? N-au putut, marele preot n-a putut să țină un mormânt sigilat, pentru că Dumnezeu a deschis multe morminte. Înțelegeți? Este fascinant tabloul acesta. Da? Și mormintele acestea au rămas deschise tot sabatul. Vă dați seama? Oamenii s-au sesizat. Da? Oamenii au observat. Oamenii au putut să afle. Au putut să vadă, măi, ce s-a întâmplat? Poate în toată țara, nu spune, numai la Ierusalim, în zona Ierusalimului, unde a fost? Cert este că multe morminte s-au deschis, mulți au ieșit, mulți sfinți au ieșit din mormintele acestea și au intrat în Sfânta Cetate, cu o misiune, cu o misiune foarte precisă, foarte clară. Da? Deci ce arată această deschidere a mormintelor și această ieșire din morminte? Arată că este o conexie foarte clară între moartea lui și învierea lui. Da? Adică este o declarație de biruință. Este foarte, foarte simplu și foarte clar de văzut asta. În al doilea rând, această deschiderea mormintelor și acest semn al deschiderii mormintelor arată că este o conexie între învierea Lui, învierea Lui Hristos și învierea noastră. Foarte important și foarte frumos. Da? Pentru că zice, după învierea Lui au ieșit ei din morminte, cu alte cuvinte, după învierea Lui au înviat ei și au ieșit din morminte și s-au arătat în Sfânta Cetate. Au intrat în Sfânta Cetate. Aceste morminte s-au deschis vinerea, dar n-a ieșit nimeni afară. N-a ieșit nimeni afară, pentru că întâi trebuia să învie Hristos, pârga, primul rod, da? Cel dintâi. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Deja era fiecare la rândul lui, deja era ceata aceasta de înviați, care după învierea lui învie imediat și ies din morminte și intră în cetate și se arată în cetate. Arată că este o conexie clară între învierea lui și învierea noastră. 1 Corinteni 15, 22-23. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din Irod, apoi la vremea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Această înviere a lui Hristos și această înviere a sfinților, da? Din dimineața învierii, este o dovadă că credința noastră nu este zadarnică, spune 1 Corinteni 15 cu 14. Dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră și credința noastră este degeaba, este zadarnică. Tocmai că această înviere a lui Hristos și această înviere a sfinților, din dimineața învierii, mormintele deschise deja de vinerea, da? Ca să vadă marii preoți și să vadă Israelul că nu pot să țină mormântul și niciun mormânt sigilat sau pecetluit, pentru că deja învierea lui Hristos înseamnă deschiderea mormintelor, deja înseamnă învierea, deja înseamnă și învierea noastră și deja înseamnă că credința noastră nu este zadarnică. Și mai demonstrează și mai este o dovadă că nu suntem în păcatele noastre. Dacă n-a înviat Hristos, noi suntem încă în păcatele noastre. Nu suntem în păcatele noastre. Hristos a înviat, acești sfinți au înviat și toate demonstrează că credința noastră nu este zadarnică, toate demonstrează că nu suntem și nu trăim în păcatele noastre. Să dea bunul Dumnezeu să fie o mare realitate pentru fiecare din noi, să nu trăim în păcatele noastre. Cine trăiește în păcat, cine zace în cel rău, de fapt face o afirmație că n-a înviat Hristos, că nu s-a întâmplat nimic, că n-au avut loc aceste lucruri. Nu. Oameni care încă sunt înainte de învierea lui Hristos. Da? Roman 4 cu 25, Hristos a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Acesta e adevărul despre noi. Nu prin meritele noastre, nu prin dreptul nostru, nu prin eforturile noastre personale, ci datorită faptului că El a înviat din morți, jertfa a fost primită și noi, în numele Lui Iisus Hristos, suntem socotiți neprihăniți. Noi, pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, spune 2 Corinteni 5, 21, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. De ce? De ce a făcut asta? Pentru ca noi să fim socotiți neprihănirea lui Dumnezeu în El, în Hristos. Deci, iată că al doilea argument este o conexie foarte strânsă între învierea Lui și învierea noastră. Învierea Lui și învierea noastră. Atunci a fost doar ceata aceea care a înviat. Fiecare la rândul cetei Lui. Al treilea argument, al treilea motiv al acestei minuni escatologice, acestui semn escatologic. Aceste învieri mărturisesc despre Hristos și despre învierea Lui. Da? Să nu credeți că ei numai au intrat în cetate și s-au arătat, au apărut, au dispărut, au apărut, au dispărut. Pentru că aveau exact aceleași calități, au înviat exact învierea cu care a înviat Hristos, au înviat în trupuri de slavă. Puteau să apară, puteau să dispară. Asta era felul de a apare și de a se arăta a Domnului Iisus Hristos. Dacă era închisă ușa, nicio problemă. Dacă era un zid acolo, de jur împrejur, nicio problemă. Trupul de slavă, trupul spiritual cu care a înviat Hristos și trupul spiritual cu care au înviat ei, da? Le-a permis, și aici e textul foarte clar, să se arate, s-au arătat, da? Adică au apărut și au dispărut. Mă înțelegeți? N-a fost așa ca și cum a fost cu învierea lui Lazar, care a înviat din morți și care mai târziu a murit. Este o istorie care spune despre mormântul lui Lazar, care în tradiția creștină a fost episcop în Cipru, dacă nu greșesc, și pe mormântul lui este o piatră de mormânt unde este scris de două ori mort și odată înviat, în așteptarea învierii celei de-a doua, adică învierii de care s-au făcut părtași acești sfinți care au ieșit din mormintele deschise. Da? Ei au ieșit, au intrat în Sfânta Cetate și au mărturisit. Au mărturisit despre Hristos. Pentru asta s-au arătat. N-au mers să-și vadă rudele, prietenii și așa mai departe, să-i sperie, să zică, băi, strigoi, arătări, nu știu ce. Nu, nu, nu. Au mers acolo și au spus, e adevărat, Hristos a înviat. E adevărat, Hristos e rege. E adevărat, Hristos a biruit. E adevărat, Hristos se întoarce. Get ready. Pregătiți-vă. Fiți gata. Da? Ei au mărturisit pentru Hristos, au intrat în Sfânta Cetate ca să mărturisească, să fie o dovadă pentru cauza lui Dumnezeu, pentru cauza lui Hristos. În al patrulea rând, da? Atenție, aceste învieri și aceste arătări mărturisesc despre învierea sfinților. Foarte important. Ioan 5, 28-29, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Sunt două înviere aici. O înviere a sfinților și o înviere a celor păcătoși și care au stat cu spatele la Dumnezeu toată viața lor. Aici textul nostru spune că aceia n-au înviat. Aici, în dimineața învierii, aici, afară din morminte, au ieșit numai și numai cei care au avut o viață sfântă, au ieșit numai sfinții, da? Cei care învie în acest grup, în această ceată, sunt sfinții, da? Cei care învie pentru judecată, aceia nu sunt sfinții, da? Niciun saducheu n-a înviat. Saducheii nici măcar nu credeau în înviere. Niciun fariseu care se mândrea cu neprihănirea lui și se lăuda cu faptele lui de neprihănire n-a înviat, pentru că aceste fapte nu stau în picioare înaintea lui Dumnezeu. Da? Poate că a înviat, atenție, am spus poate, să nu mă înțelegeți greșit, să nu mă interpretați greșit, poate că a înviat, de exemplu, Simeon și Ana. Nu știu, poate. Da? Am stat zilele astea și m-am gândit, după ce lucram pe aceste texte și mă pregăteam, am zis, poate că a înviat Iosif. Iosif. Adică soțul Mariei, da? Nu știu. Aș vrea să știu. Cert este că acești sfinți au înviat. Oameni care au trăit o viață sfântă, poate Simeon și Ana, care l-au văzut când era micuț și a dus la templu. Și Simeon l-a luat în brațe și a zis, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Nu știu. Poate. Nici n-are rost să facem, știu eu, anumite speculații pe marginea asta. Nu li se dă numele. Se pare însă că e vorba de niște sfinți din generația aceea, pentru că dacă ar fi înviat, știu eu, Elisei, sau dacă ar fi înviat David, sau ar fi înviat Ieremia, sau Isaia, sau Ezechiel, Poate, nu contest, poate că au fost și din aceia. Da? Un lucru este sigur și o să vorbim joia viitoare despre asta, că în momentul când Hristos a murit și a înviat, locuința morților n-a mai putut să țină în ea niciun sfânt. Niciun sfânt. N-a mai avut un sfânt al Vechiului Testament, de exemplu, da. Și al cincilea, și cu asta încheiem. Aceste învieri s-au întâmplat ca să ne ajute pe noi, cei de azi, cei de acum. Și ca să ne încurajeze pe noi, cum au spus frații la timpul de rugăciune. Suntem descurajați, suntem debusolați, suntem dezorientați, ne gândim că ce vedem acum cu ochii noștri, parcă n-am mai văzut, parcă nu s-a mai întâmplat. Da? Dar, vedeți, cel puțin trei lucruri observăm aici. S-au arătat multora, nu s-a arătat undeva doar, știu eu, cuiva și ăla să spună, domne, nu știu ce vorbești, ce arătare ai avut, ce ți s-a arătat, ce... S-au arătat multora, da? Pentru că era deja, venea o vreme a împărăției lui Dumnezeu, venea o vreme a pocăinței, venea o vreme a lucrării Duhului Sfânt cu putere, da? Și se intra în altă istorie, în alt segment al istoriei. S-a arătat multora ca să avem noi curaj și să avem noi putere când suntem diagnosticați cu cancer, când avem o boală, când avem o frică, când avem, știu eu, ne părăsește cineva drag, când nu ni se împlinesc rugăciunile cum am vrea noi, să putem să vedem peste toate astea și să vedem că de fapt Dumnezeu aduce altă vreme. O vreme a biruinței, o vreme a învierii, da? Și am spus că încă ceva, multe trupuri ale sfinților care, Cornilescu zice, muriseră. În textul original, sensul este care au adormit, da? Adică sfinții adorm, sfinții nu mor. Așa a zis Domnul Iisus și despre fetița care era moartă. Zicea, fetița n-a murit, ci doarme. Unii își băteau joc. Ce cuvinte sunt astea? Da. Multe trupuri ale sfinților, multe, atenție, care au adormit, adică sfinții adorm. A intrat în Sfânta Cetate. Interesant că nu spune evanghelistul să zică, a intrat în Ierusalim. Sigur că în Ierusalim au intrat, că la Ierusalim se refereau când ziceau Sfânta Cetate. Dar încheiem cu versetele din Apocalipsa 21, versetul 2 și versetul 10. Am văzut, Apocalipsa 21 cu 2, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu Cetatea Sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Da? Observați? Cum este văzută biserica, cum este văzut trupul lui Hristos, cum este văzută mireasa lui Hristos, este văzută ca acest nou Ierusalim, Cetatea Sfântă. Versetul 10. M-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Toate astea nouă trebuie să ne dea speranță, trebuie să ne dea curaj, să nu ne fie frică de moarte, să nu ne fie frică de boală, să nu ne fie frică de orice se întâmplă, să ne dăm seama că de fapt noi suntem în vremea în care aceste semne ale sfârșitului și ale venirii Domnului a doua oară sunt gata să se arate. Și atunci se vor deschide toate mormintele sfinților. Atunci s-au deschis multe morminte ale sfinților. Acum când vine Hristos a doua oară, se vor deschide toate mormintele sfinților. Sau dacă sfinții au fost arși pe rug, sau au murit și sunt undeva pe fundul mării. Nu contează de oriunde ar fi. De acolo se ridică și capătă trupuri noi și intră în Sfânta Cetate. Intră în noul Ierusalim și cântă cântarea pe care îngerii nu știu. Da? Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Haideți să punem la inimă aceste lucruri dumnezeiești, aceste lucruri ale Scripturii, aceste lucruri care dovedesc cât de puternică a fost și este moartea și învierea lui Hristos și că tot ce s-a întâmplat și tot ce se întâmplă nu este o pură întâmplare sau coincidență. Și Dumnezeu în planul Lui și în vremea Lui și la timpul Lui și fiecare ceată la timpul ei are în vedere deschiderea mormintelor și are în vedere ieșirea sfinților și are în vedere intrarea lor în noul Ierusalim. Are în vedere ca biserica și mireasa să se pregătească și să fie gata.